Здравейте, добре дошли в 10-ти епизод на Nerds to Nerds. Аз съм Иван Ванков Гатака и след кратко отсъствие отново сме се събрали същите темероти и естествено темерот номер 2, Стилгар. Здравей!
Здрасти, имаме и бонус темерот тази седмица. Нека той да се представи. Той е много известен. Много известен в българското интернет пространство, особено в техническите страни. Среди.
Чак тук много известен. Аз съм Божо, програмист. Може би съм известен от Stack Overflow, да, защото там преди известно време отговарях доста активно и се натрупха някакви точки.
223 000 репутации.
Да, да, на първа страница съм все още, макар че отдавна не съм отговарял активно. Иначе имам и блог.
Ние ще го линкнем после, ако искаш.
Да, окей, okay, да не диктуваме сега. И Twitter имам, да. Да не диктуваме тук някакви неща по микрофона. И работя по някакви странични проекти, освен това, което работя фултайм. Всъщност то вече не е последното, но последното, което е релизнато, е един алгоритмичен композитор. И него ще го линкнем, те предполагам.
О, да, голямо, много е забавно, между другото.
Да,
я кажи какво е това на човешки език, че аз, примерно, ако не знаех какво, нямаше да разбира от това алгоритмичен композитор.
Ами, това е нещо, т.е. компютърна програмка, която ти генерира, композира ти музика без абсолютно никаква човешка намеса. Т.е. не ти трябва човек-композитор, който да реши тук тия ноти вървят добре заедно, ами просто компютъра си го решава и изплюва накрая една MP3, която е музика. Сега, доколко е слушаема, надявам се да е доста слушаема, но понякога се получават някакви какафони.
Да.
Да, а последното нещо, върху което работя в момента, пак в свободното си време, е малко така в връзка с обществената активност и покрай протестите напоследък. Един универсален скрейпър, с който конфигурирам различни government сайтове, които скрейпвам и можеш после да се събскрайбнеш, да, такива хубави български думи използваме, да се събскрайбнеш за примерно, ако аз се интересувам от електронно правителство, искам да знам какво се случва покрай него. Събскрайбвам се за думата ли израза електронно правителство и получавам мейл всеки път, когато се появи законопроект, обществена поръчка или каквото и да било друго, свързано с това нещо. Така че да мога да оказваме граждански контрол по-адекватно.
Това е много сериозна работа.
Определено се е сериозна работа. Но аз искам нещо друго да ти попитам. Коя ти беше мотивацията толкова активно да работиш в Stack Overflow?
Ами беше много интересно. В смисъл, геймификейшън и гейм механикса им много добре работи. И просто като започнеш и гледаш как трупаш някакви точки, събираш някакви баджове в различни тагове, примерно, али в Java, нали, в началото не си много напред, обаче в някакви по-нишови технологии, като Spring, много бързо напредваш и се изкачваш някакви там мини-класациики. Целият този геймификейшън работи много мотивиращо. И накрая така се получи, че просто излях един тон отговори. А да, нали, разбира се, другия фактор е, че когато нямаш много какво да правиш на работа, ако някакъв проект е свършил наскоро и следващия не се вижда, и тогава имаш време да се занимаваш с това нещо. Но да, горе-долу Game Mechanics просто работи.
Да, викаш едно реално RPG.
Да.
Извинявай, ама сякаш казах за работата. Сега трябваше да питам преди това, ама надявам се, няма проблем. Може ли да кажеш, че те уволниха? Защото съм се смял много. Много съм се смял на твитовете тогава.
Ами, да, то беше една така, има и предистория, има и всичко, но въпросът е, че в Англия имаше един английски шеф, така леко противен тип, който си мисли, че мога да управлява фелдаун. Но той така и правеше, да, в Англия бяха уволнявани цели екипи от маркетолози, от сейлс хора, от не знам си какви, не му харесва какво става, ако от утре 10 човека сте уволнени. И за български офис беше решил да налага някакви малумни правила, от сорта на няма ходите с чехли в офиса, ще идвате на работа в 9.00, нали, това за IT фирма е абсурдно. Но той се беше, и да, и ще се разместите по бюрата, както ние ви кажем, нали, детската градина. И на всички тия неща, аз тогава в ролята си на Team Lead, и ми сказвах някакви така доста културно, нали, по-английски, така малко лицемерно дори, леко несъгласие, но в момента, в който решиха да изпратят 8 човека в Лондон за 3 месеца с предупреждение от 5 дена, докараха другата седмица летите, и това не подлежи на въпроси, И аз просто казах, че това няма как да стане. Не за друго, защото хората имат ангажименти тук и просто не е окей. На което той не беше доволен от това, отново липса на кооперативност от моя страна, така да кажем. И после даде по-късно, когато се върнах от отпуска, беше казал на HR-ките да се разделим. Нали, отивам при HR-ката и тя казва: ми постъпи от Англия искане ние да се разделим. То не е заради несправяне с работата. Да, добре. Тук беше за несправяне с работата. Нали, хубавото просто, всякакво колко е хубаво не знам, но някакси да ни излезе, че има две страни на историята и аз не съм прав, пък той е прав и така нататък. Не го уволниха там след два месеца.
Еми, като се засипиш целия екип, нормалното уволнят и тебе. Да. В смисъл шефа,
да. Да, нали, след като мен ме махнаха, напуснаха още 7-8 човека в рамките на един месец, защото да, вече им писна и на тях и така. И в момента даже закриват екипа в България, т.е. човека наистина се свърши добре работата по разкапване на всичко.
Той може за това да е бил наед, в крайна сметка. Все пак, това също си е талант, унищожители.
Той имаше някакви спекулации, че той се опитва да прави някакви политически игри и да вземе място на тон от него и така нататък, но накрая не му се получи, както и следва.
Да.
Аз се спомням тогава, култовия твит. Нали, уволнихаме. Айде, моята лесна, те какво ще правят да сме? Тогава съм се смял на това 5 минути.
Да, бе, Мастилгарама, като се замислиш, реално така е смисъл. Ако имаш някой, който е работил примерно специфично, влезнал е в някаква тема много специфична и завъртил проекта, мислиш ли, че той човек като изчезне след това, колко е трудно да намериш нов?
Да, ясно.
Особено ако е такова грубо, нали, без да предаваш работа, без да ти пука, нали, да продължиш процес.
Да, забравих много важно нещо. Те официалната причина, която бяха цитирали пред колегите в Англия, защото нали, там все пак трябва да кажат, освободихме този, защото човека беше влязъл в Твитъра ми, а както знаете, аз твитя много. Се спамя като идиот. И той беше ровил с дни назад с Google Translate да превежда всеки твит. Или според един колега от Англия си има секретарка, която прави това нещо. Просто възлага и да следи хората. И беше открил, че тогава имах телефонно интервю с eBay. И аз бях писал нали, телефонно интервю с eBay и той казва, о, това сега тук да се маха направо, приемтивли го уволняваме. Нали, тогава IT директора беше в отпуска, иначе аз с него си говоря за тези неща и той всеки път знае, когато аз съм на някакви интервюта, и аз с Google, и аз с Facebook и те него е окей. Okay. Ама то, да.
Що не си отишъл при Google още?
Ами те Google, често казвам, извънаха пак тази седмица. Ама техните интервюта и това, което си мислят, че търсят, са някакви твърде алгоритмични неща по интервютата, питат за някакви черно-червени дървета, за някакви такива неща, за които нали, учили сме ги в университета, обаче не бих казал, че в момента ги знам наизо, защото последните 5 години не съм работил нито един път с такова нещо. И сега трябва преди интервюто седнеш да зубриш някакви неща и аз съм казал, че това нещо няма да го правя. Между другото, в тази връзка и Facebook са същите интервюта. В eBay интервюто беше много по-готино. Аз за това и ги минах да ми предложиха. Там отиваш 3 non-site интервюто вече. Правиш pair programming с някакъв там lead developer и си правиш някаква реална задачка, която трябва да си изкодиш, да си напишеш тестове, да я презентираш после пред product manager, да напиш task breakdown, т.е. всичко както е по agile процеса, и писането на код, така че там е доста по-приятно, доста по-смислено и доста по-близко до реалната работа, която върши всеки ден, защото в Google, като те минат през черно-червените дървета и на следващия ден те слагат да пишеш търм със сервис страници и не е яко.
Сериозно ли го правят? Така ли е? Ами,
има такива случаи, сега не винаги, но не всеки може да работи по алгоритмите за търсени или по някакви много супер кул неща.
Защото аз си мислих, че наистина им трябват хора толкова на брой хора да разбират от алгоритми. И затова си задават така въпросите, а не...
Че им трябва им, но от друга страна е някаква инерция, защото просто това години.
Интервютата са така.
Да.
Изградили са си процедура за така интервютата.
Да.
Ей, ами ние малко бъркахме workflow-а на този подкаст. Вместо почнем с новините. Ама не, смисъл, готино така, готино се получи. В смисъл, хубав човек да ги сподели тези нещица от първа ръка, защото все пак не са много хората, които са отивали на интервю с Google и така нататък. То, между другото, ако си навид някой път, трябва да поканим точно за такива теми, между другото, за... В смисъл, интервюта, поведение, добри... Добре, ай, това ще говорим по-нататък.
Okay.
Сега какво, да почваме с новините или да се продължим и муабет, така както се тръгна?
Ами то, айде да направим муабет на новините, какво?
Да направим муабет на новините. Откъде го почвам? А, между другото, само да обясним нещо, защото две седмици не нямаше. Първо имаше Спирита в Бургас. Някои хора, нали, ти беше на Спирит, аз бях извън България, след това пък стана една беля, при която изчезна много техника от къщи. И просто нямахме чисто техническата възможност да направим къвто и да е било записи. В момента записа се прави на един Атлон 64 от 2005 година, двоядрен, искам да отбележа. И в момента температурата му е 73 градуса.
Това е нормално за МД, какво?
Знаеш, какъв вентилатор съм му сложил, залман съм му сложил, меден, не мога го охладя, както и да е. Това беше причината, сега горе-долу ще влеземе в някакъв ритъм, надявам се. От тук нататък. Кой почва с новините, между другото? Ти, аз.
Ами, ако искаш да почна аз някаква.
Давай.
Та от смешните. Някакъв са фанал от уния вируси, дето му казва, че има child porn и не знам какво си там и трябва да плати пари на FBI или нещо такова. Някакъв ransomware, дето ти излизат там, че да дадеш едни пари. И той пък се оказа, че наистина има и отишъл да се предаде в полицията.
Тия вируси са се някаква дигитална версия на нашите телефонни измамници, така ли?
Да, явно нещо такова. А той човека го приел на сериозно и отишъл и се предал в физическата полиция. Не да плати по интернет. Отишъл и пита има ли някакви глоби за него.
Това, между другото, малко ми напомня на този Руснак, се преди няколко дена го прочетах. Получил документи за кредитна карта, но не му харесали условията. Човека се сканирал документа, променил малко цифрите вътре, т.е. без лихви, без такси, в смисъл с големи лихви, без такси, и върнал договора обратно. И банката, без въобще да погледа договора, нали, го подписва и му задава карта. И почва да го таксува по стандартните си тарифи, защото те не са прочели договори, си мислят, че е стандартно. Обаче човека сега в момента ги съди за неизпълнение на договор.
И ги осъдил време... на първа инстанция.
И ги осъдил на първа, пък адвокатите на банката тръгват да го съдят за измама.
То няма измама.
То няма измама. Въпросът е, че човека така хубаво си е наредил нещата.
Така,
много хитро. Така се прави правилно.
И дано всички да вземат да го правят масово, хем да намалят спама банките, хем трябва да е ясно, че договорите трябва да се четат.
Да,
абсолютно. Особено за кредитни карти. В смисъл, аз честно казано, моят съвет е всеки, който има поне две мозъчни клетки, да не си вари кредитна карта в никаква ситуация, да работи само на дебитни карти.
Аз съм така.
Така че никога при никакви условия не си вадете. Търговията с заеми е нещо отвратително, но да не влизаме в тази тема в момента.
Те кредитните карти са някакъв, аз доколкото разбирам поне, са някакъв резултат от... Значи, естествено, има хора, дето си живеят на кредит. Нали, смисъл.
Не, кредитните карти, те са толкова достъпни, защото има цял бизнес, който е свързан с търговията на дългове, който е много печелив.
Да, значи, сега, не знам точно за бизнес с търговия на дългове, но значи, то е ясно, че са доходни за банките, но аз, колкото разбирам, едно време не е можело да се работи с дебитни карти, когато не е имало така моментална мрежа да провери дали ти имаш пари. И тогава... В щатите, ето ние не сме имали, са навлезани кредитните карти, защото там, като е на кредит, един вид сигурно е, че има пари.
Да, имаш гаранции, да, общо заето. Но се изкривяват много нещата вече.
И от тогава е останало това, иначе, да, знам, смисъл, нормално е с дебитна карта да работиш с парите, които работиш, не с които разполагаш. Не.
Ами, то преди време е един много интересен случай. На едно летище кола под найем се взима и отказват да приемат дебитна карта, искат само кредитна карта.
Да, също, да.
При което се започва спор, нали, от типа на аз имам пари в мене, вие отказвате да вземете пари, с които разполагам, а ме карате да взема назаем пари, на които ще тече лихва и такси, за това, че аз имам пари. Това е абсурдно. Нали, но в крайна сметка...
Ами, между другото, конкретно тези с рентакарите имат някакво основание да го правят. И...
Да, при щети да могат да ти вземат от картата цената на щетите, но за това има застраховки.
Да, но примерно при глоби, на мен ми се случи, де, в Италия имах една глоба за нещо там по магистралата, и ако бях си дал дебетната карта и просто нямах пари в нея, нямаше да мога да вземат парите за глобата. Те, отделен въпрос е дали те имат право чисто юридически да правят такава вратка, защото тя главата не е на мое име, някакви такива неща, ама там вече става по-сложно.
Не знам как е в Италия, ама хубаво, че в Гърция не са те хванали, защото в Гърция, особено Северна Гърция, как не обичат българите, не е истина просто.
Еми,
свалят номерата на колата на място, за това, че ти е сгорела крушката. Няма етап.
Еми, те гърците хора не останат, така че...
Да, добре, малко са от... Да, нататък. Сети, нали си спомняте какъв беше проекта Сети, дето използваше свободното време на компютъра за търсене на извънземни? Горе-долу подобен проект се възстановява в момента, наречен Bionic, с тази разлика, че работи на Android мобилните устройства. Качваш си го и когато устройството е включено в захранването и е над 90% заредена батерията и си на wireless връзка, започва в крайна сметка да използваш числителната мощност на мобилния телефон. Това е от IBM е задвижен на целият механизъм и общо взето търси извънземни, търси лекарство за спин, нагъва протеини и всякакви такива работи. Общо взето не знаеш точно какво се случва. Така че горе-долу, който иска да участва в това нещо, да си потърси просто за Bionic проекта, може да участва, докато му се зарежда телефона вечерта. Така ли, иначе няма да изхарчи повече от 4-5 вата на час. Т.е. толкова повече от 5 вата, трудно ще си изхарчи това нещо, така че не е нещо скъпо. И другото е, че паднахме на 8-мо място по пикова скорост. Значи допреди няколко години бяхме на 6-то място в света, вече сме на 8-мо място. Като средната скорост е 38 мегабита в секунда. Това е някакво международно положително изследване. Първото е на първо място Хонг-Конг. Второ Япония, трето Румъния. На четвърто Южна Корея. Така че поизоставаме. Лошо.
Откакто забраниха да опъват кабелите по дърветата,
това го има сигурно 20 години, това забраната за опъване на кабели по стълбовите.
Да, и минават от ДНСК и режат кабели. И тук преди година някъде минаха да урежат. На следващия ден излизам сутринта и гледам коли на три доставчика, ходят и възстановяват кабели.
Той наш кафе е абсурда. Единственият начин да не ги пускаш по кабелите е да ги прекарваш през шахтите, кабелните шахти под земята.
На БТК.
На Viva.com. Те са да. Собственост на Viva.com, който също е интернет доставчик. И е това, ако не е нелоялна конкуренция, майната направо не знам. Ама нищо, тя комисията си е казала всъщност, че не е. Да не влизаме в политика. Карам ги по-телеграфно, аз малко нещата, прекъснете ме в някакъв момент, просто защото много неща се случиха за тези две седмици. Излезна новия Android 4.3, общо взето повечето телефони едва ли ще получат апдейт веднага на него. Samsung може след 5-6 месеца да получи там Galaxy сериите. Така че само Nexus-ите ще получат апдейта веднага. Общо взето OpenGL ES3 3.0, новите стандарти на Bluetooth, Restricted Profiles, т.е. да може да създавате различни профили за децата, примерно, окей, това не може да бъде стартирано или не може да плащаш през приложението или примерно порното е забранено. Всеки такива работи да ограничите някакъв профил. И общо взето това е. Няма кой знае колко големи промени, въпреки че според хората това са много търсени неща. Проблема е, както винаги, е, че дистрибуцията му по различните приложения ще бъде изключително бавна и тежка.
Абе, знаеш, че не знам, тези Nexus-и в Европа са някакви фалшификати. Примерно на жената не получава апдейтите веднага, защото само в щатите Nexus са получавал апдейтите директно от Google, в Европа пак се получават от Samsung.
И, да, нали, ското е различно. Да.
Да.
Той
да
хардуер е различен.
Ако искаш фърмуера и сам да си го флашнеш там, каквото се прави. Ама апдейта пак се лагва. В смисъл, щатите го получават тук след 3 месеца. Извиня.
Защото оператора в щатите, там тази концепция, нали, ти да си вземеш телефона без оператор е много неизвестна. В смисъл, има е, но не е нещо разпространено. И принципно операторите са отговорни да си дигат и да си разпространяват ромовите с тяхните там глупави приложения, които са си сложили, докато в Европа не е точно така. И тук идва момента, кой аджаба трябва да пусне апдейта? Защото половината хора са примерно от един оператор, другата половина са без оператора и така нататък. Става малко сложна чистата логистика. Така че най-добрият вариант ще е Google, нали, да се грижи за тези неща, но операторите от друга страна не искат Google да се грижи за тези неща, защото те не могат да се слагат техните глупави софтуери, които могат да махнат.
Така и така не могат да се сложат. Мисля, става въпрос за в щатите работа, се получава апдейта, защото Google го управляват. В Европа Samsung. Да. То Samsung сигурно не им дре много за Nexus устройствата. Нали си си пробутват Galaxy-то и така нататък. Обаче е странно, нали, че в Европа и Nexus да си купиш, карай. Нали. В смисъл, нали, още това е идеята на Nexus, че ще идват всички апдейти, нали, ще е чиста.
Чак сега, то ти пак ти в Америка, пак си го взимаш с някакъв оператор, то Nexus.
Ами не знам с кого си го взимаш, ама като пише апдейт за Nexus, за щатите днеска, за Европа ще видим.
Да, кой го бръсна Европа за пазар, деца вика, пък България още по-малко. Добре, нека стана дума за самобилни Nexus и така нататък. Galaxy-то, между другото, изпревари iPhone-а по тия коефициентите за user satisfaction, за удовлетвореност, което се случва за първи път някое устройство да бие Apple в това отношение, което...
Да, сигурно след новия апдейт на iOS се е получил.
Ами, той още не е пуснат официално, той е още девелопърски. Той е
а,
бета.
Вярно.
Да, но общо заето последните две версии няма нищо иновативно в iOS. Сега да видим, 10 септември ще ли да показват новия
iPhone
5S, който общо заето май всичките му характеристики стекаха вече в мрежата. И същевременно, нали, акционерите натискат Тим Кук за иновации, защото, нали, не се справят така добре както Стив Джобс.
То сега с S2 ли ще дойде нещо, кое знае какво? Еми, мисля то... за следващия път, до година.
Шестицата вече трябва да бъде нещо много сериозно.
Е, с 4S не даде ли Siri? Или не си спомням правилно?
Може.
То това е иновация ли е Siri-то?
Ами, има и други такива софтуери, обаче това беше първият, който работи реално.
Да, и тръгнаха да го съдят веднага, защото се оказа, че в Китай имало такова работещо от години, който се казва... Първо се казва по този начин, и второ... Не знам да си кажеш по този начин, но прави абсолютно същото нещо. И те мисля, че тази патентна война още работи.
То с тия патенти е па съвсем друга история. Ама...
Да, няма патенти.
Именно.
Те няма обаче... Аз бях чел една статия, че китайците правят много пейпари, много уж иновации и ги патентоват, за да могат в бъдеще...
Може
за
Запада.
Да, т.е. те реално в момента трупат патенти. Да имат.
Еми да, то това си гати бизнеса. А иначе за патенти в най-голямата демокрация в света, нали, Samsung и Apple се борят, нали, за пазара. Едините продукти са забранени, другите са забранени. И Обама се е намесил и е махнал забраната на Apple, за продажба на Apple устройства.
Това за уния старите телефони.
Да, за четворките и надолу, където
да,
бяха.
Да.
Ги забраниха.
Да,
го говорихме. Сега в момента президент се е намесил в съдебната система и е махнал забраната, което е прекрасен пример за демокрация.
Еми президент са го избрали хората, какво искаш?
Да. Съдебната система и законите, всички са равни там. Всички са равни. Така че, общо заето там, аз въобще не мога... аз не опитвам да си представя как Samsung успяват да женат такива успехи на американския пазар, при условие, че администрация, закони, всичко е против тях. Всичко е против тях.
Абе, то е против тях, защото те отиват и се държат там, сякаш е в Китай. И според мен някакви им се дразнат.
Да.
Не го правят The American Way.
Аха.
Не толкова, че не са американска компания, ами че... Ама, ще видим. Те, че са оправят, не са притеснени.
О, не, то нито едната, нито другата компания ще изчезне или нещо подобно, ама все пак. Ей, само аз говоря, дайте някакви новини. Аз имам много.
Една много приятна новина за моята любима в кавички компания. Zynga губят 25% от Daily Active User за една четвърт само.
Чудесно.
Прекрасно.
Чудесно. И
да запалят полет с бензин и да им се запалят офисите и да изчезват тия.
Точно така. Не,
то няма лошо да има такива компании, които правят игрички.
Има лошо, как?
Не, те не са
такива компании, хората ще ги играят. Не трябва да се играят такива игри. Те са вредни.
Не, честно казвам, те даже не са толкова вредни, защото то си е гейминг. Всяка игра, сега дали ще е StarCraft,
как ти не мога да кажеш такова нещо?
Не, сега.
Не мога да направиш такова сравнение.
Ти не мога да очакваш лелката в офиса да се играе StarCraft, нали? И просто за различните аудитории, нали, за нас очевидно ще играем StarCraft и няма да играем Farmville. Но някакви други хора, които все пак искат да играят нещо, защото игрането е много хубава дейност, трябва да могат да играят нещо и те са някакви такива флаш игрички. Те тия флаш игрички съществуват преди Facebook години, нали, в Кефче, в Клик, не знам си къде, имаше едно време много такива. Ама въпросът е, че тази компания стана прекалено с много пари в нея наляти за нищо, което предоставя реално. Те нали, по едно време изпревариха EA.
Да, да, именно. Това ми прилича точно на този балона на .com преди десетина години. Същото нещо, само че в визията на една компания. На балон. Просто надувка, гърми, който крал.
Трябва да е ясно на такива игри, къде им е мястото. И те трябва да са някакво си там 1-2%, 1-2%, и големите пари да се правят от големите игри. Това е. В смисъл, да е ясно, че сериозната игра е сериозната игра. Не те да въртат някакви милиарди там, дето, както се оказа, кухи, нали? Защото това е игра, която няма с какво да задържи хората. Нали? И другите им игри, и те.
Монсанто влиза в играта и сега ще пусне специални такива продукти за рекламиране, нали, примерно риба с вкус на морков и домат, който лая.
И това ще е много добро, да.
Вчера гледах епизода на Футурама за Монсанто.
А, това е седми сезон, новия, където е.
Аз не съм стигнал до там. Добре.
И аз още не съм до там.
Аз последно...
Не на спойл.
Добре,
няма. Идей. Chromecast, да говорим ли нещо за Chromecast?
Ами кажи, ако искаш нещо.
На практика Google пускат ново хардуерно устройство, Chromecast се казва, USB, то е USB и HDMI, ръгате си го отзади за телевизора, с размера на USB флашка е, ръгате си го в HDMI на телевизора, синквате го към локалната ви мрежа през wireless, и тогава всяко едно устройство, таблет, десктоп, нали, Chrome браузър, може да синкнете примерно YouTube видео, браузърите и така нататък. Един вид... Това е някакъв опит за Google TV. Въпросът е, че вие контролирате цялото нещо от таблета или от компютъра. И сядате си примерно там 4-5 човека на дивана. Единия има таблет, вместо 5 човека да се гледате на малкия таблет, с едно натискане на копчето го пращаш към телевизора, което е удобно на пръв поглед, но не всяко съдържание може да бъде пращано.
Да, има сервиси, които го поддържат и това е.
Именно, да. Не е десктоп шеринг, скрин шеринг или нещо подобно. Цената му е $35, все още не е налично в България. Да е налично в България, аз лично не бих си го купил. Правим сметка, защото аз им, така ли, че медиах. Имах, мамка му, имах едно много хубаво медиа хъпче, направено на Raspberry Pi, извинявам се. Се не мога му запомня името, бати, това толкова програмирах на него, не мога му запомня още името на хората. Но това е много добър вариант. Значи, ръгаш си едно 3 терабайтово дискче на USB-то му отзаде, слагаш го зад телевизора, пускаш си му wireless-чето и си го контролираш от Android-а без никакви проблеми. Много готино устройство.
В тази връзка, аз тук имам няколко такива свързани с устройства, дето върза за телевизора. Първо, Xbox One в крайна сметка ще позволява self-publishing за Indie Games. И второ, всеки Xbox One може да е DevKit. Преди на сегашното поколение DevKit-овете се купуват отделно. В смисъл не могат да девелопваш на нормалната конзола. Това още не е много ясно какво точно ще означава. Нали, дали ще е баш същото, дали ще е еднакво с истинските DevKit-ове, или ще се окаже, че има все пак някакви рестрикции, но така го обявяват. Така, това не е много интересно. След това, 73% от собствениците на Оя не са платили за игра. След...
Нали. Че с какво е, за какво смисъл?
Има безплатно. Там е в пазара е задължително всяка игра да има безплатна част. Нещо съвсем. И 73% от собствениците играят или безплатни игри, или нищо. Нали, смисъл, или безплатните части на платените игри. Така че там нещата се вмирисват както се очаква. В същото време, значи, не знам дали сме ги споменали или... така, в този сегмент, конзоли Powered от Android, имаме Oya, имаме на Nvidia Shield, който според Nvidia последните са продавал добре.
Аз даже не съм виждал нищо за него. Той какъв контент има за него?
Ми предполагам разчита на това, че е Android. Не знам. След това MatCat. Те правят периферия много добра. Примерно моя Fight Stick е MatCat. Периферия за геймъри. Джойстики, ръчки и всякакви такива аксесуари. Те правят Android конзола. Има още един Kickstarter проект за Android конзола. Има слух, че Google и те обмислили Android конзола.
Той е потвърден вече, между другото. Това е потвърден.
Сега слушай, новия румър е, че Amazon и те ще ли да правят Android конзола.
О, боже.
Защото... Всички на влакчето.
Да, всички на влакчето. И тук на Ars Technica е много добър, много добър лафа. Накрая пише... Нали, това било сегашната мода, нали? И той написал целият репортаж като репортаж за модата, какво се носило днес, нали? И да ни накрая свършва For Tech Fashion Report, I'm Kyle Orland, back to you at the studio.
Да ти кажеш ли според мен какво ще стане накрая? Valve и Steam ще си помълчат още мъничко-мъничко, ще извадят един продукт, който кърти мивки, и ще останат трети големи играчи на пазара. Ама, в смисъл, да, Sony, да, Microsoft
и... Ама те Valve не са с Android, те с Linux.
Да, да, да. Не говоря за конзола като цяло и останалите, нали, андроидски и така нататък, да, малки проекти ще заминат.
За мен е... Те, да. Най-такото е на Nvidia Shield, защото той нещо и работи като handheld и може да си го включи към телевизора. Той е по-интересен, но доколко са най-много скъп. И е мощен, нали, защото Nvidia те трупат хардуер. Ама ще видим. Ще видим как ще се отрази там. Обаче, според мен няма го бъде това. Защото, кой иска това, никой не иска да играе Android игри на телевизора. В смисъл, искаш нещо с power там. Нали? В смисъл, като че го гледаш на такъв огромен екран. Нали?
Отделно те са и тъч ориентирани, да, игрите.
Нали, ще ги попортнат, ама нали, да. Да, в смисъл...
Между другото има няколко много напреднали проекта, които позволяват запускане на каквито и да е андроидски приложения върху Linux. В смисъл, не емулация.
Да, да. Смисъл, е емулация, там... да е какво ти пука.
Еми, защото перформанс е много добър, в крайна сметка. Нещо си, играят си с GVM, не съм...
Хубаво, ама то става просто, че един десктоп компютър ще издържи Android приложенията, дори и емулацията.
Да, да, ама все пак говорим, нали, за ти си на X86 частица, онлайн за ARM, архитектура и така нататък. Смисъл, имаш... Е, ще издържи, да, определено. Да. Но не е просто едно към едно, нали?
За този случай не е много важно.
Да.
За разговорим някои други.
Да. Като говорим за платки, една много интересна платка, паралела се казва платката. Дали, общо заето новината от CalData. Не, истинска е проверена, е смисъл. Просто там е кръстен, нали? Паралела са предназначени за изграждането на народен суперкомпютър. Общо заето, да, това са си малки платки, нали, всичко в едно, с чиповете, с паметта. Цената на една е $99. Въпросът обаче е, че тя е направена точно за смисъл за паралелно програмиране, защото имат от 16 до 64 ядра, в зависимост от версията. Базирани са на ARM A9 процесори. Идват с 1 гигабайт памет, 2 USB порта, мрежовата карта и HDMI, 64 битови и една такава дава 90 гигафлоп изчислителна мощност. Така че можеш да си вземеш няколко такива и даже тук има една снимка как 42 платки са наредени една към друга, което прави 756 процесорни ядра и консумацията е около 500 Вт. И ако вземеш нещо, което го бива в паралелното програмиране, в смисъл език, библиотека или каквото да е било, не можеш да постигнеш много висока изчислителна способност. Общо заето $99 за 90 гигафлопа, мисля, че е доста добре. Естествено, това не значи, че като е сложен, нали, Counter-Strike или StarCraft ще върви по-бързо. Трябва да се ползваш SDK-то, нали, за да я назулиш. Но за трошене на криптографии, за симулации някакви, за финансов анализ, този тип неща, може да свърши много работа.
Проблеми, значи те има един лав за този случай. Сега, нали, това е едно от най-големите предизвикателства паралелното програмиране. И как да го направят, колкото се може по-автоматично, един вид да става. И те казват, нали, има проблеми, които са embarrassingly parallel. Т.е. нали, става ти неудобно, ако не го направиш паралелно решението.
Да.
Като сме на периферия, оня ден ми пристигна Leap Motion-чето.
А, взели си такова нещо?
Кажи.
Дай, я това е интересно.
Ами, аз съм с месени чувства. Първо, то е доста прецизно, наистина. Има по дефолт един апликейшн, който ти показва просто къде си ти ръцете, какъде ги вижда то. И наистина ги вижда пръстите при петте пръста ти ги вижда много точно, както да ги мърдаш, ги засича и всичко е идеално. Оттам нататък обаче идва не толкова хубавата част. Първо в App Store, защото мога да само апове от App Store, има доста малко като цяло и още по-малко платени апове. Безплатни, повече са платени и включително има някои, които струват по $30, което е на половината на цената на самия девайс. Другото, което е безплатните, може би не използват апито както трябва или може би то не е чак толкова прецизно, защото бе, не се чувства като в Minority Report да правиш така и всичко да работи. Но предполагам, че това участие поради не е толкова прецизното използване на апито и не е толкова добрата обработка на грешки там. Иначе устройството е много симпатично и е доста прецизно и се надявам в маркета да се появят някакви по-смислени неща.
Добре, не ти ли се измалят ръцете?
Ами да, това беше едното нещо, мисля, ти сидиш с отворени пръсти пред това нещо и в момента искаш да си свиеш пръста колкото леко да си почини или нещо такова и тогава то се обърква тотално, поинтъра заминава някъде нагоре и изчезва. Нали, от този тип обработка на речки, т.е. изчезване на един пръст за секунда-две не би трябвало да променя нещата, но ги променя.
Ясно. А един такъв, пробва ли да направиш следното нещо? Той нали е направен да седи до клавиатурата си и да гледа нагоре, прямо към тавана.
Да.
Ако го сложиш на екрана да гледа към лицето ти, нали, да стане точно като Minority Report, нали, в смисъл, пробва ли го това нещо дали ще работи?
Не.
Да го завъртиш на 90 градуса.
Аха,
и...
Десетих се, да. Ами не съм, ще трябва да го пробвам. Аз, защото съм с лаптопа, но то отгоре ми ръба ми е доста широк, така че може да...
Да видим, защото ако, това е по-естественият начин според мен е за работа, защото си срещу екрана
да,
и
да.
Общо заето там може да направиш алгоритми, които са контекстно, нали, неясно са какво има в момента на екрана и обработката на грешки може да стане по-висока, по-добра. Просто ми мина през
акъл. Да, това ще го пробвам.
Leap Motion.
Знам, аз за мен това сигурно си следващото голямо нещо. Те общо заето Kinect-а и това са... На практика едно и също нещо, просто от две различни посоки подхождат. Нали, Kinect-а подхожда от голямото с цялото тяло, Leap Motion тръгва от пръстите, ама в един момент ще се срещнат. За мен няма съмнение това. Нали, смисъл, че ще има едно устройство да поддържа и двете такова. За мен няма съмнение, че това ще е следващото голямо нещо. Дето ще стане като тача и тя естествено ги изглаждат. Нали, няма да е само с това и така нататък. Но ще има някаква спомагателна функция. За мен няма съмнение, че лаптопите ще идват с някакъв motion controller. Пък как ще се нарича той, една друга тема.
Да. Ето, принципа с инфрачервените камери вече, той е ясен. Просто тук въпрос е... В смисъл, ясно е, че работи. Просто трябва да се оправят алгоритмите. Да, като говорим за приложение, чули за най-малумното приложение прави, но някога, което го баннаха от Apple Store.
Това е много яко, бе.
Фърляш нагоре и падаш.
Да, бе, в офиса всички такова и нали, колегата си фърля телефона 18 см. Викам, дай го то Android да ти покаже как се прави, нали, да ти покаже, ще биеш всички рекорди. Ама той ти не изчиско, не мога просто го фърлиш много високо, защото трябва после да изпрати данните.
Да.
Не мога да... В смисъл, дисплея мога чупиш.
Да, само да уточня за хората, които не знаят за какво говорим в момента, а появи се едно приложение, което цел е да си хвърлиш телефона във въздуха, той отчита колко високо си го хвърлил и естествено след това трябва да си хванеш телефона, ако искаш да имаш телефон. А има го и за iOS, Apple веднага го баннаха с идеята, че това приложение може да ви повреди телефона. Всъщност приложението не може да ви повреди телефона, вие сте идиотите, които ще си повредите телефона, но... Крайна сметка, приложението предизвика много голям така, интерес. Много голям интерес. Световен.
То, между другото, е културно направено, ние пробвахме да го лъжим. Примерно, какво става само ако си пуснеш телефона? Веднага те хваща, че точно това правиш. Вика, не може така. Ви се умери някакви ускорения, работи. Примерно, пише там, че не мога изстрелваш телефона с някакво уреди или нещо такова. Да. В смисъл, явно, ако е твърде бързо ускорението, го лови или нещо такова.
Ами да, това е с акселерометъра всъщност. Жироскоп е акселерометър и оттам просто изчисляваш. И сега то е ясно, че човек не може да хвърли, мисля, че ограничението мисля, че беше 140 или 150 жип или нещо подобно прехвърляне на човешка ръка, от човешка ръка. Ще изложа цифрата, но нещо такова беше. А и вече ти ако миниш, значи лъжиш. Но има много хитри начини. Особено комбинацията акселерометър, жироскоп и с малко тригонометрия вътре можеш да направиш уникални неща, човек. Уникални неща. Те дали сега, нали, новите апита на Android за локация много разчитат на това нещо. В момента, в който засече някакъв приличен сигнал, някакво прилично положение, започва след това да използва тия сензори, това е вградено вътре, да те следи къде си, примерно индор или нещо подобно, или в тунел. И много точно се справят нещата.
Аз един shameless plug, да скъсна на тема акселерометри. За алгоритмичния композитор си направих Android апче, което взимаш с телефона, пускаш апа и почваш да го размахваш напред-назад, наляво-надясно и то събира някакви данни там от акселерометъра и после ти фърля музичка, която отговаря горе-долу на движенията ти.
В ритъма става въпрос, това е темпото.
Ами, така ли? Да, т.е. горе-долу гледам с каква бързина го движиш и горе-долу колко са ти вариативни движенията, за да ти даде такава вариация в мелодията.
Имаш ли го в Google Play качено това?
Да, там е. Ще ви дам линка после.
Дай линка после, да искам да го пробвам това
нещо. То е доста грубо и доста приближение, защото съвсем малко съм си играл с апито за акселерометъра, а и моят телефон примерно няма жироскоп. Но горе-долу за игравка.
Да.
Ако Кери Кинг от Slayer си го закачи на главата на концерт, че излени ли музика на Slayer после?
Не.
Той си клати главата много бързо.
Абсолютно, да. Как не се откача? Нали на него му правиха тази операцията?
Не, на Томата. На Тома Рая.
Да.
Кери Кинг още му е на главата.
Да. Брат, това да е толкова кофейни да се наложи да ти преправят целия врат, да ти режат врата.
Тя не кофе, аз съм го гледал даже.
Еми, кой иска да живее?
По-скоро го боли, не че...
Ами, може да има някакви рискове сега, да знам. Като говорихме сега за мобилни телефони, Ubuntu Edge, нещото, което ще държи много сериозно новините в следващото време, следващите години, докато излезе, намалиха цената, че падна на $695, защото Bloomberg инвестира 80 хиляди и има намерение да инвестира и още в проекта.
Не заради това. Защото са осигурили и казаха, не заради това. Това си е, да, те наистина уния си купиха по тая програма. Те още преди това си има такава бизнес програма, беше в начините за финансиране. Може да дадеш там няколко хиляди за бизнес програмата. Обаче причината да смалят цената е, че са били осигурили по-добри условия, по-добри цени за частите, отколкото предполагали. Затова беше свалянето на цената.
И се споменава, че може би ще има още едно сваляне на цената по-нататък. Поне това го чета в OMG Ubuntu, че цената се очаква да падне до $600. Хората, които са платили по-високата цена, ще им бъдат възстановени парите, което е хубаво, много хубаво бих казал. И така, ще видим. Въобще, взето тия щупиха рекордите, между другото, за най-бързо събиране на пари.
Да, май няма ги събират.
Що?
Защото тенденциите така показват. В смисъл, не са събрали достатъчно и то всичките кампании, аз бях един даже, дето доста научно и статистически беше показал, кампаниите взимат много в началото и накрая, обаче прожекшена беше, че няма да ги събират и то с много. Примерно, ще видим. Ама и аз така мисля, в смисъл аз кампаниите, които се очаквам, не са така ста, но специално с Ubuntu Edge, там може да се случи нещо като, примерно, въпреки че той Марк Шатълърт е казал, че няма да го прави това уж, ама може да се случи нещо като да дойде да каже, добре, да, ние събрахме само половината, аз идвам и дам още 15 милиона.
Примерно.
Да. Може да се случи нещо такова. Ще видим как се развият нещата.
Или Samsung да дойде да каже, ай, вземете и тия пари.
Ами, цялото Samsung точно ме съмняваш от един вид директна конкуренция в тата. Ще видим как ще... Аз, в принцип, съм много голям фен на това финансиране, на този тип финансиране, ама този път... за сега е много... Няма ли тази култура да се финансират така неща. Просто за толкова големи неща няма как да стане. Хората, които купуват така, т.е. инвестират, защото купуват не е правилната дума, инвестират, защото може да се издъни, не са достатъчно много и не са... Той и аз, нали, не съм готов да дам, примерно, $600 не бих им дал на те. Нали, да, мога да дам $60 за игра, един път дадох $100 за филм, ама... Сега $600 за това, дето даже не съм сигурен, че стане. То не че на другите съм сигурен, че стане, ама, нали?
Да.
И просто дори за тях, нали, да, разбиха рекордите, ама дори там ще дойде твърде много, според мен. За сега още е малък този бизнес, за да се финансира нещо чак толкова голямо.
Но все пак се правят опити.
Дано да успеят, е.
Да, дано да успеят, защото наистина малко ще се разби, още повече ще се разби пазара.
А това между другото, аз като чета в коментарите, има много интересно такова, че то телефон, като излене през 2014, то сега си звучи добре, нали, 600 долара, тези спецификации е идеално. Ама като излене през 2014 по средата, примерно, когато те горе-долу го проджектваха. Не знам сега средата ли е, началото ли е нещо такова, но някой беше така предположил, че тогава ще примерно новото Galaxy 6 с такъв хардуер, примерно, да знаеш. И че тогава за 600 долара, т.е. за по-малко от 600 долара ще можеш да купиш телефон с такъв хардуер.
Да, обаче тук и операционната система да. Не е забравяй. Операционната система също е нещо много интересно тук.
Така е. Ама да. Тя операционната система, тя така и така ще се развива. Тя не е ексклузивна за този телефон.
Да. Но ще започне с него. В момента аз не знам да има друг хардвер, който да е поддържан. На Nexus-ите успяха да го пуснат, ама не стига. Да. Чули за китайците, дето ще построят най-високата сграда в света, 838 метров небостъргач. А интересното нещо обаче е, че ще го построят за 90 дни. Съвсем сериозно.
То Сталин на време се опитва да обръща реката, така че...
На китайците им вярвам, че мога да направят.
Ами да, значи той ще на принципа на тия панелки, горе-долу като панелките, в смисъл предварително изградени конструкции, които просто трябва да бъдат сглобени. Значи това нещо ще живеят в тази сграда. Значи 220 етажа, ще има жилищни помещения за 17 000 човека, хотел за 1000 гости, 5 училища, 6 баскетболни игрища, 10 тенис корта и много офиси. 17 хеликоптерни площадки и 104 високоскоростни асансьора. Цената му е 855 милиона долара и ще бъде построен за 90 дни. Това не е истина просто.
Китай може, бе, какво? Да мобилизират децата там и...
Да, не, между другото, то има, ако потърсиш в YouTube, има едно видео, един хотел, мисля, че 20 етажен, как го изградиха за по-малко от седмица. Един човек просто на стоп, в смисъл срещу хотела си живее явно. И 2-3 пъти на ден просто прави снимки и ги е монтирал като видео, таймлапс. Таймлапс се каже, да. И буквално за под седмица виждаш, как то хотел бива изграден. Уникално е в смисъл. Видеото беше вайрал много време, лесно ще се намери.
Аз разбирам, че то така е по-евтино да се изгради.
Ами да, въпросът е колко е устойчиво. В смисъл, защото те нашите панелки, примерно по Люлин и така нататък и по Тракия в, нали, в Пловдив. В смисъл, лесно се изградиха, ама как беше ония вид, нали, това панелката е много лошо нещо, като говоря, нали, и комшиите му подслушват. И ние казваме, добре бе, сложи си примерно един килим на стената, нали, да изолираш, нали, звука, да не те чуват. И човека казва, аз как ще ги чувам тях тогава? Така че всяко зло с добро.
Да.
Ти имаш ли други новини? Защото тук като гледам, аз като гледам всичко се заформя към една обща тема и това е NSA и Slowdown и така нататък.
Имам, чакай сега, тук тая ще остава после за това, за към NSA и Slowdown. Така, всичко ще се заформя на там, добре. Значи
да.
Activision се откупуват от Parent Company. Което е Vivendi. Vivendi им е родителската компания, собственик на някакъв процент от акциите. И Activision ще се откупуват, което не знам как става, нали, как се откупуваш от собственика си.
Тоест,
но ще са независима компания.
Аха, иска да
и ще са само за игри, ще са само те, няма да се отчитат на никой, няма да част от печалбата им да отива. Не знам как точно юридически такова, но интересно е, че това означава, че ще са самостоятелни.
И... А то кой беше най-голямата игра на Activision?
Call of Duty.
Guitar Hero
също, но Guitar Hero в момента е в почивка, защото изкараха много. И Blizzard са Activision в момента. Blizzard и Activision са една компания.
Аха.
Така че значи ще имат някаква си независимост там, което не знам как точно се отрази, но вече няма да са с Vivendi, които са французи. Това имаше между другото един много интересен скандал. Във Франция мрънкали, че Activision Blizzard плащат данъци на някакви си острови, там където им е изгодно естествено, И нали, а пък Vivendi са френска компания и що не си плащали данци тук, сега вече няма да мрънкат, защото са разделили компаниите и готово.
Те може за това да са ги разделили.
Да, знам. По-скоро тези Vivendi, доколкото знам бизнеса им, като изключим дето Blizzard и Activision, нали, дето са това. Те едно време бях купили Blizzard и Sierra, ако не се лъжа. Нещо такова беше. Забрал съм вече точните подробности, но те Vivendi не се занимават изобщо с такива неща с игри. И някакси той бизнеса им, останалия бизнес им е несвързан по никакъв начин с това. И нямаше много логика да са една компания. И те са някакъв медиен такова, ако не се лъжа. Такива...
Конгломерат, да, как се казва. Консорциум.
Може да те излъжа, защото... Да. Но мисля, че занимават такива телевизии и такива работи. И някакси не им беше свързан бизнеса и може би е за добро.
Бе, накратко, адвокатите правят нещо, което на нас ние не разбираме и няма да ни пука за него.
Да.
Честно казвам.
Ами не, може да има значение от гледна точка на това, ако това даде повече свобода на Activision да се развиват като... Да поемат, примерно, нови рискове и така нататък, когато не отговарят толкова директно пред някакви си там други.
Ще вземат да рискуват да направят сериозна версия на Farmville.
Да,
в смисъл, примерно, с Unreal Engine или с нещо подобно.
Другата новина, тея Sky Network, телевизиите Sky Sport, Sky... са съдили с Microsoft, сега Microsoft ще трябва да сменят името на Sky Drive, което е много трагично, защото Microsoft много рядко успят да измислят някакво хубаво име. И сега измисли едно и ще ги осъдат, защото ние явно притежават думата Sky. И такова. И сега Microsoft ще трябва да смени, Microsoft са съгласили, няма да обжалват, не знам какво си, имат там някакъв период, дето могат да го ползват. И сега ще трябва да сменят едно от малкото хубави имена и сигурно ще измисли нещо тъпо, не? Както обикновено правят.
Ами Cloud Drive ще го кръстят сигурно или?
И не знам какво ще направят, ама ще е тъпо. Предполагам, не знам, дано да е... Те от малкото хубави имена са Xbox, SkyDrive, Azure са търпи, ако не му бях сложил Windows отпред. А едно време, то сега има малко подобрение, едно време много настояваха да слагат Windows и Live на абсолютно всеки продукт. Какъвто и да е продукта, Windows Live, еди какво си. Windows Live, Windows Games for Windows Live. Windows Live Games. Xbox Live. Там поне Windows не
става. Skype Live.
Добре, че Skype дойде след този период, иначе 100% ще да е Live. Live трябваше да означава, че е connected към интернет, обаче то толкова тъпо, нали? То всички продукти станаха Live в един момент.
Хората се твитват от тостери вече ти...
Да, и щеш да е Microsoft Toaster Firmware Live.
Да,
Windows
или...
for Toasters Live.
Да, или ония хардуер, дето като ти се напишка бебето пелените засича, нали, твитва всъщност, че се напишка, за да може родителя да отиде да...
Да, увиди.
Еми, иначе това новото поколение, нали, вече има няколко смъртни случая на бебето от необгрижване, защото родителите цъкали, примерно, StarCraft или WoW или някакви такива работи и въобще си заебали децата. Естествен подбор, слабите деца. Те родители с лопатата по главата от зари.
Слабите деца или некачествените родители не трябва да се размножават, какво?
Да, да, има точно и тия некачествени родители ще се размножат пак.
Ами, те ако им измира поколението, няма да има значение. Аз съм много, много силно подкрепям еволюцията и естествения подбор. Много природно съм настроен.
Това са ми любимите канали и супредити в Reddit.
Трябва ми да кажеш, аз не съм ги...
Evolution at its finest.
А, нали, така ли? Така ли?
В смисъл, има примерно... Има един... Примерно можеш да влезеш в What could go wrong. В смисъл, супредит What could go wrong. Това е перфектен пример, нали, за естествения подбор действие.
Ще си ги добавя там.
Добре.
Така, е. И още последно. Последно, предпоследно. Asus и те казали, че повече няма да правят Windows RT.
Yeah!
Което е логично. И аз смятам, че аз ако съм сега Microsoft, вече, нали, той ясно, че никой друг няма да прави Windows RT, което вече може спокойно да си продават Surface RT-то на да подбиват цените, защото те до сега искат да го продават на нормална пазарна цена, за да могат, защото иначе ще им се обидат тези, дето правят компютри. Обаче така и така никой няма да прави повече с Windows RT. Сега е момента, те Microsoft вече два пъти бутнаха цените на Surface-а. Всъщност и на Surface Pro, освен на Surface RT. Обаче, вече според мен трябва още повече да ги резнат и просто да залеят пазара с то път тяхното устройство. Както нали, Apple си правят iPad. И само те да си правят RT Hardware и да има един Surface. И това да и да го използват, като го продават на загуба, ще могат да стимулират правенето на application. Че могат да създадат критичния юзър бейс, дето е необходим, за да могат да се правят апликейшени, да има кой да ги купува. Но явно като продукт, който се лицензира за OEM-ите, това е мъртво вече. Не знам дали остана някой да прави такова нещо.
Не, няма вече, за щастие.
И Acer и те измрънкаха нещо за това RT и... Нали?
То си беше мъртво родено това, така или иначе.
Ами да,
сме, да, говорили сме го доста вече.
Това сме коментирали, да. Те, когато Microsoft са го започнали, те не са можели да знаят какво ще е.
Напротив. Както юридически им екип можеше да провери дали Sky не е патентовано от някъде и сега не се налага да сменят думата Sky, можеше да се направят едно проучване, че това е мъртво родено.
Ами не може точно така да направят проучване.
Защото... Що бе, човек, чакай сега, аз и ти, ние не сме някакви експерти. Ние успяхме да видим, че това е мъртво родено и ние най-обикновени...
А пък те Microsoft са го почнали преди 3 години, когато на Intel процесорите хабяха токката за световно, сега не хабят. И затова тогава те откъде да знаят, че Intel ще си оправят процесорите?
По една проста причина, че всеки един друг тръгна да прави така, че да може софтуера да работи на такова, на ARM и на x86 и на всеки архитектури да ни им пука. Разбираш ли?
Ами те така са направили, само дето преди това 30 години са правили софтуер, дето работи само на 8.6. Нали?
Добре, както и да е, окей. Добре.
Така, имаме една новина като увод към NSA и таковата.
То много може да се започне, да. То много неща се случи.
Тая новина е малко наобратно. В Австралия и както казва статията, сега е в Австралия, но преди това има и други страни като Канада, Штатите и така нататък. Забраняват Lenovo компютрите в government agencies, такива деца занимават с сигурност, национална сигурност, забраняват на Lenovo компютрите, защото са китайски. И нали, можело да ги такова. И това явно оказва се масово и са забранени там. И това сега е много интересен въпрос, защото ако имате доказателства, покажете. Ако не, това е нелоялна конкуренция. Нали, смисъл, ограничение на пазара на една компания и таргетване на една компания специално, ако не мога да покажеш доказателства, нали? Или ново мрънкът, защото... А пък то смешно е, че ThinkPad-ите са любимите на всякакви такива хора, дето...
Това е най-ужасната серия лаптопи за работа, която аз съм виждал. Много хора ще няма да се съгласят с мен, но това е абсолютно отвратителен лаптоп за работа.
Аз няма да се съгласят с тебе, защото в момента съм на един ThinkPad.
Какво към всяко ще ставим в коментарите?
Не става. ThinkPad не става. Кой какво ще да ми говори?
Кое точно не таки?
Човек, значи първо, екраните са много малки. Клавиатурата е абсолютно неудобна. Тия са тежки, груби са... периферията им е малко. По смисъл, колко USB-та имаш на твоя? 2, нали?
3.
И браво, ти си взел нещо ново. Всичко с което съм... И най-вече, софтуера. Знаеш кое е най-много мъдразни? Значи, ти му качваш Windows-чето и качваш си му на Lenovo софтуера и горе-долу работи. Ако се опиташ да махнеш някой от глупостите, които бавят този лаптоп, защото на Lenovo софтуера просто е бава майната на цялата система, той спира да работи.
Аз имам само един Lenovo софтуер и той е някакъв. Дето да се лунчне, като ти натиснеш синото бутонче там, ThinkVantage. Иначе нямам нищо на Lenovo. А иначе клавиатурата, между това, това беше една от причините, по която си взех ThinkPad в крайна сметка, защото бях тръгнал към някакви по-ефтини тогава, обаче клавиатурата на всички беше отчаяващо зле. Мисля, като натиснеш някъде копче, тя цялата клавиатура почва да играе по трасетите, докато тази е сглобена доста качествено и е стабилна и е приятна за писане, като изключим размените функции и контрол. Които обаче през BIOS може да си ги свичнеш, така че не е проблем и това.
Добре, окей. Okay. Това са си такива хейтърски принципни работи, смисъл. Щом стикев
е
евала.
Да кажем, никой да не си купува Dell, защото са много скапани.
Ти си започнал някаква много сериозна кампания против SBA.
Аз ще я фалирам тази компания.
Те сами ще фалират. Аз като видях и сега наскоро пак гледах лаптопи и клавиатурите са още по-зле направени, изработката е толкова некадърна вече, това е по-хубаво да си купиш Turbo Hicks, които са на Plesio марката, отколкото.
Да.
И...
Както и да е. То, това нали, е свързано с това, че специалисти не изключват бекдори в чиповете на Intel и на AMD. В смисъл, че NSA е вкарала някакви си бекдори вътре в самите централни процесори на всички компютри по света. Това вече е силно теория на конспирацията, но много хора почнаха да говорят за това нещо, но няма как. Докато не се види изходен код или докато не се видят схемите на процесорите. Но големи хора започнаха да говорят за това нещо. Но, общо взето, нещо много интересно се случва там. С NSA, с целия призм, тия неща с подслушването, не е отихнал това нещо, ми набива по-голям мащаб. Само искам да спомена две неща преди това да мина по същество. Значи, Брадли Манинг, по-добре ти да обясниш кой е този човек, го обявиха за виновен в 20-22 обвинения.
Той най-накрая има обвинение, ура.
Не, той си има от известно ура.
Той си има, но вече
много време
е виновен.
Го държаха без обвинение, което е вярно. Да. Той е виновен, според мен. Защото да. Той не ликна... Първо, че нали, очевидно ликваш тайна, която ти е нали, там, заклелостта да я пазиш, глупости и такива неща. Второ, има, примерно, на този Сноуден, аз на този Сноуден му симпатизирам, на този Брадли Манинг изобщо. Защото Сноуден наистина ликва. Сега, в началото като тръгна, ми беше много такова съмнително, че беше като нещо да наплю IT-компаниите. Обаче, нещата като се развиха, от тогава няма нито един пост за IT-компаниите. Нали, в смисъл, всичките неща, които документи, които се ликват, вече не са за IT-компаниите, а са за как целият интернет се подслуша.
Да.
Нали?
Между другото, те казаха, сега ще прекъсвам, не се притеснявайте, ние подслушваме само 1,6% от световния интернет трафик.
То това, между другото, има много, много интересни технически такива.
Да, като махнеш, примерно, YouTube стриминга, видео стриминга, който няма нужда от анализ, като махнеш файловия стриминг, който също няма нужда от толкова сериозен анализ, нали, публичния, се оказва, че слушат над 60% от трафика.
Чай да кажем за Брадли Манинг.
Да, да.
Значи сега го осъдиха както трябваше да, но той не е ликнал нищо, което реално е някаква заплаха за обществото. Той наистина е ликнал някакви неща, дето никой не го. Кой го интересува, че Кадафи бил влюбен в Кондолиза Райс? Обясни ми, защо трябва да ликва тази информация. Аз на WikiLeaks едно от тея на Брадли Манинг, едно смислено нещо, дето да трябва обществото да го научи, не съм видял. В смисъл, да, хубаво. Те с някакви такива неща, де ти зачуеш за какво ги пазят тайна. Нали, то. Дали някакви... И то обаче е такъв явно по-простичък и такова. Докато този Сноуден ликва някакви неща, дето и на всичкото отгоре, лека по лека, за първи път като се появил, коментирахме там, аз бях едно проучване на общественото мнение, дето го считаха за предател повечето хора в щатите. Сега, миналата седмица, пак някъде гледах, вече не е така, вече повечето го подкрепят. И да. Също така, в Сената гласуваха и за първи път за малко да го путнат тоя Patriot Act. За малко.
За малко, да. Ама не можаха.
Ама нищо. Всякът ликне още 2-3 неща, пак ще се пробват. И това дава сила, налива вода в мелницата на тези деца против това. Те там има някакви сенатори, деца против това.
Няма, там нещо много сериозно се завъртява колелото, защото значи всичко, доквото се е докоснал този човек, в момента бива унищожено. Всичко. Разбери. Значи първо казаха, руснаците казаха, дайте ни го, ние обещаваме, че няма да го убиваме или да го мъчим. Съвсем
обратно,
сериозно.
Обратно. Американците казаха това на руснаците.
Да, не, американците казаха на руснаците, казаха, дайте ни го. Извинявай, моя грешка, да, казаха, дайте ни го, няма да го убиваме или да го мъчим. Това е официално становище на държава, най-голямата демокрация в света.
Да. Седна трябва да казва това.
Да. След което в крайна сметка започна удара на Лавабит. Големи удар на Лавабит.
Това мейл провайдер ли бях?
Ами той не е мейл провайдер, той е хостинг провайдер, който криптира информацията и прекарва през Tor системите и вътре си има имейл, разбира се. Но в крайна сметка се оказа, че Snowden е ползвал тази система, при което Лавабит беше буквално унищожен за отрицателно време. Въпреки че нали, казаха, че има детска порнография вътре, не знам си какво, терористи, мерористи, всичките глупости ги изкараха, които могат да
си. Той собственика там на лаби, той е избрал да, да го затвори, защото иначе трябва да даде информация ние.
Не, те са му казали така. Значи, или го затваряш, или те съдим. В смисъл, съдим те за, за предателство, там, държавна измяна или нещо подобно, или го затваряш. Те информацията са е взели вече, разбираш ли?
То между другото, там не знам какво мога да вземеш точно, защото то, нали, всичко се криптира там.
Да, не, но значи, аз едно интервю четах с него. Край на интервюто на собственика на LavaBit казва следното нещо. Ако искате да запазите каквато и да е информация, не я слагайте по никакъв начин на сървър, който има физическа връзка с Съединените щати.
Да, и аз го четох това. Да.
Да. И същевременно, между другото, Silent Circle, за тихия кръг, ако знаеш за тази система. Общо взето подобно нещо. А това е от създателите на PGP, криптиращия механизъм. В смисъл това е секретна почта, в смисъл криптирана почта, плюс няколко такива допълнителни неща. Хората, след като удариха нали, LavaBit, казаха, ние физически си унищожихме сървърите, защото в момента нали, правителството, ако искат нали, да получат информацията, ние със сигурност нали, няма да ги излъжим, като им кажем, че нямаме никаква информация. Така че тези хора са решили просто физически да си унищожат дисковете и да се откажат. Нали, никой не ги е карал, но предвид това какво се е случило нали, с LavaBit, че всъщност там са погазени права, закони, всички тези неща. Просто са отишли и се случва същото нещо, както онази рейтингова агенция, която се опита да намали рейтинговия индекс на Съединените щати. На следващия ден влезнаха вътре специални части, федерални агенти, не знам си какво и те. На следващия ден пък казаха, извинявайте, объркали сме са, нали, рейтинга на Съединените щати е три пъти А. Нещо подобно се случва и тук. Прескачайки закони, или не знам всъщност, може и законите да са ми такива Съединените щати. Нали? Не съм юрист, но не ми звучи много логично ти да можеш да унищожаваш закона в частен бизнес.
Ами,
или
не знам. Да. Ами, да, обаче хубавото е, че вече то е интересно, успя да дигне много шум и да привлече много внимание и то там има политически там сили, които са против цялата тази работа. И това сега много-много стабилно им наляво да в мелницата и, както казахме, за малко да падне. Следващия път, като кликнат още 10-20 документа, като научат още малко хора, нали, защото те там
ама
има
то там...
малко това с...
Ама там не зависи от хората. В смисъл, цялата...
Не, точно така си.
Те дори президентските им избори, между другото, на тях не зависят от хората. Защото ти гласуваш за представител. Значи то представител казва, в смисъл има 5 човека, един казва, аз съм представител на кандидат А, другия представител на кандидат Б. Ти гласуваш за представител. Напротив, има 14 случая, когато представителите са гласували за различни президенти от тези, които са обявили. Да, има го исторически факт, но CGP Grey, между другото, намери на CGP Grey канала в YouTube, той прави много интересни неща.
Дали да има 14, това са доста малко, защото то всяка година има 1000 такива.
Не, ами това е както е да е майната му, просто тяхната система е малко такава, че има много, много вратички да се изманипулира решение.
Ами да,
решение.
В момента ползват някакви вратички в закона, нали? В смисъл, подслушваме ва, ама подслушваме всички, значи никой не е таргет. То нали, това, което няма право да таргетват американски граждани. И ма ние подслушваме всички, значи никой не е таргетнат, нали? Такава е логиката общо взето.
Да, някакви такива глупости.
А между другото, техническото такова е интересно, как данните са съхранявали за не повече от седмица. Мисля, те послушат целия интернет, ама понеже не могат, нали, няма къде да държат данните за целия интернет, самите данни седат на тяхните сървъри за не повече от седмица и нали, явно се преценява по някакъв начин кои данни са важни. И самото време, за което седат данните, много малко. Не защото не искат, защото е технически невъзможно. Нали, да.
Еми, човек, то какво беше дневният трафик на интернет е 1,826 петабайта.
Mm.
Поне, нали, по там данни, които официални данни. 1,8 петабайта. Ти представи си дисков масив, който трябва да го записва това.
Да. Еми, те строят дейта центрове хората.
Да, най-големият дейта център в света, който е колкото някой наш тук град, среден град България.
За да могат вместо за една седмица да ги държат за две.
Да, и да анализират за 15 минути. Между другото, те си уволниха 90% от системните администратори NSA. Това е по данни на Reuters.
Ще минали към Cloud.
Ми, защото не искат да избягат следващия Snowden. Смисъл,
да, има лойка.
Защото този човек явно се е появил като вдъхновение, а и като модел за подражание на много хора в момента. Защото, разбираш, започва да се забелязва, че примерно банкови служители, редови банкови служители почват да вадят информация за някакви такива локални феодали, за сенатори, за конгресмени и така нататък. В смисъл дребни чиновници, които имат достъп до тази информация. И всеки започва да вади някаква информация в момента. И се нещо като движение започва да се сформира. Още е много, много, много рано и най-вероятно ще се опитат да го убият още в самото си семия си зародиш, но всички така тенденции за да се зароди едно движение са налични. И затова те си унищожават 90%. Не унищожават.
Ще се лошо, ги бяха унищожили, да.
Бе, то не се знае кой какво. Защото все пак тези хора са били в системата, но става просто, че много се разпредя работата. В смисъл това са много такива брутални действия. Нали? 90% от персонала в уволнение. Казване, да, ние ви подслушваме, ама подслушваме само 1% от световния интернет. Въпреки, че си направиш елементарната сметка, подслушват много повече.
Сега аз гледах документите. Не документите, ами там репорта. Значи те подслушвали ако разговори, в които се споменава някакъв таргет. Примерно, говорим с тук и споменава... Не, таргет като терорист. Споменаваме, аз оня ден пих бира с Осама, примерно. И нещо такова. И те го прихващат това. И следят тея, където се споменава таргет. Там проверяват, нали? Защото не им пука такова. Едната жестока идея беше... Звучи като чудесна идея за анонима спам кампейн. Просто се прави, нали, там инструмента, дето просто да праща трафик, който непрекъснато споменава някакви такива таргет, и сървърите им, които така и така издържат за една седмица, да издържат за 15 минути след това. Защото изведнъж голяма част от интернет трафика ще се окаже, че ги споменавате, нали? Освен това е напълно законно. Ние просто си пращаме такива съобщения, никой не хакваме, нали?
Абсолютно. То да, всъщност това е. Той някакъв професор излезна с това да обяснява, че да, може да се случат така нещата. И добре, като затвориш на някой телефона, това не разбира ли, че не трябва да ти звъни повече? Извинявай, не знам дали се чу дали звъни телефона, но общо взето, странна работа е там. Странна работа. Проблема наш кафете, американците си правят каквото си искат с американците. Въпросът е, че покрай това отива и ние, и други хора, и така нататък.
Или като зависим от тяхната техника и тяхните сървъри и така нататък, какво направим.
Еми да, те така го направиха. Общо заето, те държат интернет каналите, оптиките.
Те си го направили интернет, за никого направим.
Да, но общо заето.
Ако искат така. Ама те тук, аз точно затова ми е много странен хейта към американците. Ми то нашите закони са същите, даже по-лоши. Сега, нас не подслушват толкова, защото нашите полицаи са много тъпи и не знаят какво е IP адрес. Ама ако не знаеха, щяха да наподслушат и повече, защото и ние ги имаме същите глупави закони за трафика и за такова.
Значи, първо, никой не прави хейт към американците като хора. Това е важно да се уточни, като политиката, която водят, и на тая част от хората, и то е 1%. Мисля, има разлика.
Ама и тук не е различно.
Не, напротив, тук е малко по-различно човек. Малко по-различно е тук.
Добре, ще влезем в политически спор.
Да, нали? Ще влезем.
Да кажем, че аз по принцип да съгласим да не се съгласим.
Да, съгласим, да. Между другото, опитаха се да цензурират филма на The Pirate Bay. В смисъл за създаването и развитието на The Pirate Bay по всякакви възможни, почти легални врътки с фалшиви такива DMCA и молби и всякакви такива чудеси. И това е безплатен филм. И големите холивудски компании се опитват да го спрат. Странно ми е на мен, защо?
Сега може, ще трябва да го гледам.
Да.
Нямах намерение, ама ще трябва сега.
Еми, сега аз така не разбрах защо всъщност какъв им е интерес на тях да го спират това нещо, но може би пък това нещо ще даде възможност на много хора да разберат, че има начин да не си плащат за филмите, или че всъщност цената, която плащат за филмите, е малко по-висока, отколкото би трябвало да бъде.
Добре, да, не моли да го правят от Pirate Bay това така да твърдят, за да може аз да ида да им гледам филма, защото иначе нямаше.
Не, обратна конспирация, да. Възможно. И това е възможно.
Защото по-добра реклама за точно такъв филм, а не?
Да. знае ли човек? А между другото пак към другата, към, не към NSA, към FBI. Значи FBI официално са поискали мастер ключовете за SSL криптирането на големите доставчици в Съединените щати. Тоест, това значи, че могат да декриптират в реално време всеки един трафик. И това е официално, смисъл. Не е някаква, това е подновини на CNET. CNET обикновено си не лъжат и не спекулират. Така че малките компании със сигурност нямат юридическия капацитет да се преборят с това. Големите компании, те там си политически зависими. Така че, общо заето, дори и SSL вече в Съединените щати не е, в смисъл, не върви. Слуша си. Така че
то
положението
не е
толкова
ми е SSL, колкото сертификатите.
Ами да, не, то SSL не е компрометиран. Въпросът е, че като имаш мастър сертификата, с който са подписани, ти можеш да декриптираш всеки един трафик.
Да.
Това
ами,
и то без сериозна... Това
не е
сериозна...
много ясно дали са ги дали. В смисъл,
ами...
Излена новина, че са ги поискали.
Ами да, а всъщност искането на ФБР и Агенцията за национална сигурност, да, ами поискали са ги.
То сега може някой да се възползва да не им ги даде. В смисъл, точно по тези скандали, нали, да някой да ги предизвика този път. Ще видим. Те сега, аз колкото разбирам много от тея, включително и той с имейл провайдера, дето са го затворили, те почват вече съдебни кампании и това, което се иска е да може едно дело да го докара до прецедент, нали, да кажат не, нямат право да ви го искат това и тогава ще... Абе, да я знам, аз той е Snow Dance в началото, както казах, много ми беше съмнителен, ама оказа се, че много успя да разлая кучетата и може би този път нещо ще се обърне вълната, нали? Защото много...
Да, но не точно разлайване на кучета, както по филма. В смисъл това да бъде просто прак в очите на хората за нещо по-брутално.
Да. В смисъл ще... Според мен, може би този път ще успея да променят нещо, защото... Сега факт беше, че до Сноуден обществото подкрепеше това и смята, че NSA са много хубаво си върши работата и точно така трябва да е. Обществото в щатите, нали, смисъл.
Да.
Там хората го приемат по-така, нали, благодарение на медиите и там други истории, политически истории, тероризма им е един вид болна тема. И, нали, по друг начин го приемат. Обаче сега, нали, вече почва някой да му минава през акъла, че и то на повечето хора, че може би малко, нали...
Добре. Прекали. Само, че... Да, аз имам само две неща, които искам да спомена и да се ориентираме към приключване на първата част. Какво ще кажеш?
Да.
Значи, първата е, че The Pirate Bay започват да си правят собствен браузър, който е базиран на Firefox и общо взето, че има само две кой знае какви разлики. Първото е, че има едни интересни прокси настройки, които ще позволят, нали, прескочиш цензурите в Корея, нали, в Англия, защото в United Kingdom също има много сериозна цензура вече на интернета и така нататък. И второто нещо е, че ще има вграден Tor клиент, който да ти направи анонимен. Така че, как точно се казва браузъра, не успях да разбира, но скоро време ще се появи. И другото нещо, което е, една компания направи Off Pocket, един продукт, който е много интересен. Това е кълъв за телефон, който е най-грубо казано в радио в кафес. Месингова решетка, с която блокира всички излучвания на телефона от, нали, GSM и wireless и Bluetooth и така нататък. Тоест, ако искаш да се изключиш от мрежата и не можеш да си махнеш батерията на телефона, защото предполагам вече всеки знае, че дори при изключен телефон с батерия в него, той може да бъде включен да слуша отдалечено. Това си е част от GSM стандарта. Така че, примерно имаш iPhone или някой телефон, дето не може да махнеш батерията, слагаш го в толкалов и умира, изчезва от мрежата. Така че това в момента се събира пари в Kickstarter. Мисля, че в Kickstarter се събира пари, да, в Kickstarter. Проектът се казва Off Pocket. Ако искате да участвате, $40,000 е таргет. И всеки дава колкото иска.
А, интересно. За какво толкова много, бе? Това ми изглежда като нещо, че е по-евтино малко се произведе.
Ами всъщност те вече са го минали. Таргетът е 35 000 и MBO, те са направили вече 40 000. Така че продуктът е представен много добре и елегантен, между другото.
Сега сетиш, аз забра. Всички дадат да гледат кейноута на Джон Кармак от QuakeCon. Тази годишния, той сега година прави. Кейноута е много интересен. За разлика от всички други кейноути, сяда той на едно столче, взима си един микрофон, няма слайдове, няма нищо и почва да приказва. и така приказва за това, за онова, за другото. Като това е човека, нали, дето хобито му е да изстрелва ракети в космоса, нали? Правете сметка за какви неща мога да каже. И той говори за много, много интересни неща. Аз съм много горд всеки път, като се окаже, че съм казал някои от нещата, преди да ги чуя, че той ги казва. Значи, примерно, той говори за Xbox и за скандалите с Xbox. Ай, няма да казвам какво точно казва. Но общо
да сме
съгласни, да.
Да сложим линк за него.
Да сложим, да. Киното е 2 часа, нещо е такова. Обаче, супер лесно мина, нещо толкова, нали, лесно да слушам нещо, при това много от нещата просто не ги разбирам, защото за хардкор 3D графики става въпрос. Освен това, говорим много за Oculus Rift. Това дето е за очилата, дето си ги слагаш и виждаш 3D таковата. В смисъл като виртуална реалност с 3D, но отиде да. И стана там CTO сега, но не е напуснал IT. Това е излена много от кажалата новина, че напуснал IT и отишъл там, не, просто си разделя времето. И говори за ракетите там, как ги правят. Говори, между другото, говори известно време за езиците за програмиране, типизирането и инструментите, нали, които той кои вижда като полезни, кои не е така. Той портва, между другото, Wolfenstein на Haskell. И такова, нали, говори за това, говори какво е научил от това, говори какви неща могат да се приложат, нали, на стандартно програмиране на C++, нали, за игри. И такива неща е изключително интересен keynote и, нали, силно се препоръчва на всички. И въпреки, че е много дълъг, на мен лично ми е супер лесно да го гледам и всеки път, всяка година такъв, като го гледам този кино, защото всяка година го имам, свършили вече, нали, смисъл. Много, много така благо говори. Той седи един човек с микрофон, косата му вече побелява. Миналата година сякаш не беше. Да.
Добре, ще го видим. Ами тогава да приключим с новините за тази седмица и да отиваме към темата. Така ли? Да направим.
Да.